Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraa aan jaallanne gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti. Gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessa hanga tokko irra deebinee isin dhageessifna. Guyyaan walabummaa pireesii sadarkaa addunyaatti jimaata darbe kabajame. Itoophiyaanis kanneen kabajje keessaa tokko.
Bara darbe yeroo addunyaa irratti gaazexeessonni gara 100 ajjeesamaniif gara 300 mana hidhaatti darbatamanitti bakka jijjiiramni guddaan ni ta'a jedhamee hin eegamiin Itoophiyaa keessatti jijjiiramni argamuun hafuura abdii gaarii uumee jira. Sirna kabajaa ayyaana walabummaa pireesii addunyaa Itoophiyaa keessatti ayyaaneffametti hirmaachuudhaaf UNESCO'n kanneen afeeraman keessaa gaazexeessaan biyya Paakistaan Amiid Amir kana ilaalchisuun ennaa dubbatu kunanaaf ajaa'iba guddaadha. Waggaa tokko dura bara 2018 Itoophiyaan biyyatti gaazexeessonni mana hidhaa jiraniif gaazexaaleeniif akkasumas immoo marsariitileen ugguramanii turanii amma garuu eega muummichi ministeeraa Abiy Ahmed taayitaa qabataniyaas miidiyaan walaba ta'ee hidhamtoonni siyaasaa hiikaman gaazexeessonnillee hiikamanii jiru jechuun dubbatee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed immoo gama isaaniitiin kana ilaalchisuun ennaa dubbatan nagaaf tasgabbii biyyattii keessatti kanneen yaaddoo keessa buusan keessaa tokko sabaa himaalee itti gaafatamummaan ittiin dhaga'amne jedhanii jiru. Ayyaana walabummaa pireesii ilaalchisuun kan dubbataniin dhaabbatoonni miidiyaaf gaazexeessonni biyya keenya haala dandeessisaa kana keessa yeroo jiranitti akkaataa itti gaafatamummaa qabuun hojjechuun barbaachisaadha jedhaniis hubachiisanii jiru. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisee daayirektarri VOA Amandaa Bennett oduu gabaastuu VOA Saalem Salamoon waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiru. Jaalannitu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti walabummaan pireesii heera biyyattiirra kan kaa'ame yoo ta'u walabummaan pireesii hin jiru taanaan uummataaf odeeffannoo walaba ta'e kennu akkasumas hawaasa demokiraatawaa qabaachuunis hin danda'amu jedhu VOA daayirektara kataan Amandaa Bennett. Addunyaa irratti akka mul'ataa jiru mootummoonni rakkoo keessa jiru yookaan waan uummanni hin jaallanne hojjetaa waan jiraniif fonqolcha mootummaa filannoo walfalmisiisaa ta'e. Yookaan immoo pireesii ennaa cufamu argaa jirraa jedhu Amandaa Bennett. Sababiin isaas.
It's because they realize that information is power. And if the people get too much.
Odeeffannoon humna akka qabu hubatu yoo uummanni humna guddaa argate humna aangoo hoogganootaa madaalii eegsisuu waan danda'uuf kanaaf aangoo kana ofii qofaaf argachuuf jecha pireesii cufuu jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa kan ilaaleenis ennaa dubbatan waggootii 75 darbaniif oduu qabatamaa fi mirkanaa akkasumas odeeffannoo biyyoonni adda addaa argachuu hin dandeenye uummataan gahaa turree jedhan tamsaasi keenyas biyyooti addunyaa irratti balbala cufatan hanga tokko dhaqqaba jedhanii.
Only about 13% of the countries in the world, of the people in the world, live in countries.
Biyyoota addunyaa irra jiran yookaan immoo biyyooti kana keessa kanneen jiraatan harka 13 qofatu pireesii walabaa akka qaban dhaga'uun rifaasisaadha jedhan. Uummanni odeeffannoo itti amanu argachuu waan qabuuf isa akkasii tajaajilaa jirra jedhu. Hojjetoonni VOA kanneen biyyoota walabummaan pireesii hin jirre keessa hojjetan ilaalchises. Waanuma gaazexeessonni biyya ofii keessatti irra ga'utu isaan mudataa jedhan waajjira jalaa cufu meeshaa ittiin hojjetan harkaa fuudhuu reebuu jedhaniiru. Yeroo ammaa hojjetaa keenya mana hidhaa keessaan qabnu garuu carraa hidhamuu inuma jira. Akkuma gaazexeessonni biyya ofii keessatti doorsifaman kanneen VOA hojjechuuf ergamanis ni doorsifamu. Gaazexeessota keenya. Dararaa akkasii keessa darbanii warra hojjetan irratti hirkannee gabaasnaa jedhan Amandaan dararaa gaazexeessota VOA Afrikaa keessa hojjetan irra ga'u Amandaan gaafatamanii.
I was able to meet with groups of journalists in Uganda, where they are.
Gare gazet esota walitikabaman Uganda ke satti arguden deera. Heddun sani hojiretti bobani tujirani reba maniru. Gazet esota gutu Afrika ra walitit ufan gare garen konne dubbisne jirra. Chasa media ke sojatan rakwa kakabu nubachi sanjeran. Gazet esota addunyaret akkagarit gabasu fi sena ojechu dande nyajeru. Garu rakko gudda ke sejuru. Abboti kabenya sabahima sana kabatani jirantu wan fedan akko jetanif ine yemanif. Kun rakko gudda da kajetan amandan mindan gazet esota Afrika bafamut ikkad a jetan. Jirenyo figa gesuniyu kabso chimati ta era jetaniru. Sadarkan gazet esuma madalin sajet u amandan.
One of the journalistic standards is to try and figure out how you can verify things and how you can
Wan gabafa musun sirri ta usa mirkane sufi gama dimma falmisisa sana kesa harka qaban hunduma hasof sisud kun odun madalawa katau goda dugaret tirkachun addabafachu yalunis nigargar kanaf gazetessonni amerika kesa qamnu wailota sani dobrati gabasa jiranif odefanno sirrifi dugajiru kanilalen madda dabalata taufik abu jedan daggefatonni kenya madda amana morra odwar gachu qabu kunis mirga jedan mutanno qabanira ina dubbatan fakkenya fiero era dura china ke santure kan jedan director voa odun sani odun taneda motumman wangu yasana fi yadu qaban ittihima yokinimmo kan party communisti china san akaya dangoda Wan umanna manu qabu lafa kaawu kanaaf wonni gochuu danda'amu hagas maramiti jedhan wagga darbe Somaaliyaa keessatti gaazexessaan oduu gabaasuudhaaf jecha hordofaa ture bombii konkolaataarraa dho'een ajjeefame kun balaa uummatarra ga'een akka carraa ta'uu mala garuu kanneen waan ati gabaastuuf akka itti gabaastu hin jaallannes uummata keessa da'atanii sirratti qiyyaafachuu danda'u jedhan. Kanaaf addunyaa guutummaarratti gaazexessoonni keessumaa waa'ee malaammaltummaa gabaasan irratti qiyyaafatamaa jiraa jedhan. VOA'n addunyaarratti walabummaa pireesii bakka bu'ee oduuwwan walabummaa pireesii ibsan hordofuun barbaachisaa waan ta'eef piroojektii tokko banamuusa amandaanennaa ibsan.
So that we begin to cover the stories that show all the various ways, not just jailing and killing, but all the various ways.
Hidafi ajecha kofaton tane odefanno kara marajuru hunduma yesu jalkabub jirra. Ummanni odefanno akahin arganef wan hojjata mujira. Kanaf odefanno jiru kan ofisas bekusataw kan imbenne akabira ingenyev wan hojjata musirritu bachuk abajedan. Kanamales ummanni presi walaba akkamitti dhaqqabu akka danda'u agarsiisuu yaalla. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti yeroo amma faallaa sacufuu sanaat mul'achaa jira. Maaliif yoo jedhame hoogganaa haaraa argameetu jijjiirraa fidee jedhan. Kanaaf ummanni walabummaa presi maal akka ta'e guutummaatti hubatee kun hagam barbaachisaa akka ta'u murteessuu akka danda'u. Piroojektii bannee hojjetaa jirraa jedhu daayirektar VOA Amandaa Barnat. Magaalaalee Oromiyaa 19 keessatti mariin obbolummaa kan sablammoota naannoo Oromiyaa keessa jiranii gaggeeffamee jira.
Waltajjiin obbolummaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti jiraatanii guyyaa har'aa kan magaalota 19 eegale sadarkaa aanaatii fi gandootaatitti borii iftaanillee itti fufeetiniin oolaadhaan ibse biiroon dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Hoogganaan biirichaa obbo Admaasuu Daamxoon raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti waltajjiin saboota sablammootaa fi uummattoota naannoo Oromiyaa keessatti jiraatanii fi kanneen daangaa naannoo Oromiyaa irratti argaman hirmaachisuu guyyaa har'aa kana eegalamee mariin bal'aan irratti taasifamuudha dubbatan obbo Admaasuun.
Uummattoota naannoo keenya keessa jiran hundumtuu hariiroo obbolummaa isaanii caalatti kallattii itti jibsuu danda'anii fi walii wajjin ta'anii rakkoo mudachuu malanillee shiroota adda addaa kana dura sabaa sablammoota walitti buusuuf. Mata waliin jiraatu walirraa fageessuuf akka wal jidduutti shakkiin uumuu gochuudhaaf qatamaa kanallee uummanni beekee irratti gammadee waliin hojjechuu akkuma kana duraa aadaa duudhaa waliin qabanii walin jinsamin miro obbolumma gaarida jijjiirama amma jalqabamee kan itti fufsiisuudhaafi bu'aa caaluuf hojjechuu akka dandeessuuf waltajjiin godinaalee naannoo oromiyaatiifi magaalota gurguddoo irratti har'a eegalamee jira.
Waltajjiin guyyaa har'aa eegale kunillee magaalota gurguddoo naannicha kanneen akka Adaamaa, Bishooftuu, Shaashamannee, Sabbataa, Laga Xaafoo fi kanneen biroo 19 waliigala ta'an irratti kan inni taasifame. Isaan kanneen keessaa godinni Shawaa Bahaa kan waltajjiin obbolummaa sabootaa itti taasifame keessaa isa tokko. Obbo Geetaachoo Taammiraat bulchaan godina Shawaa Bahaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimma nageenyaatii fi waliin misoomuu duudhaa Oromoo kanneen biroollee hammateetiin jiraatu ittiin agarsiisuudhaaf waltajjiin kun waa hedduu barsiiseedhaan dubbatan.
Godina keenya keessaa karaa bal'ina qabuun saba hunda jiru karaa hammachiisee hin waamne. Ittaan suuraan immoo godina keenya irratti kan daangofsiisu hin ta'in godina naannoo Affaar irraa aanaa Awaashii hin waamne irraa isaan hirmaatanii jiru. Kibbaa keessaa immoo aanaa Maraqootii fi aanaa Maskaa hirmaachisnee irra godinaalee ollaa keenya jiranii. Kan kanarra darbee jiru immoo minjaal shonkoraa ergaa dabarsinee fi turre argamuu hin dandeenye. Haa ta'uuti warreen argaman garuu karaa bal'ina qabuun sirriitti maree bal'aadha kan gaggeessine.
Qees Waaqidoo Badhaasoo naannoo uummattoota kibbaa aanaa Maraqoo irraa waltajjii Adaamaatti godinni Shawaa Bahaa qopheesse kanarratti hirmaatan. Qees Waadikoo akka dubbatanitti yeroo dheeraa hawaasummaa jiruuf jireennaan Oromoo waliin jiraachuu dubbatanii duudhaan Oromoo guddaa ta'uullee akeekan. Waltajjiin kunillee duudhaa Oromootii fi eenyummaasaa kan sirriitti garsiise. Biyya kana ijaaruufillee kan bu'uura lafa kaahu ta'uu dubbatan.
Tokkichummaa Itoophiyaa barreessuuf walitti nu qabaniif nu akka bifa beekumsa argannee jirra karaa addaa walgeettii addaatiitti. Ijaarsonni Oromoo nama araarsuuf karaa seerri jedhutti waan hundaa godhaniitti waagaa kafalanii jiru.
Obbo Admaasuun turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti rakkoo darbee biyyattii keessatti uumamuun saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii walitti buusuu keessattiyyuu naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffannaan taasifamee akka waan Oromoon saboota kana hammateetiniin geggeessuu hin dandeenye fakkeessuudhaa fi walitti bu'iinsa taasisuudhaaf kanneen wixxifatan adabachiisuu keessatti michummaan akkanaa shoora ol-aanaa qabaadhaanillee dubbatan. Hariiroo obbolummaa cimsuudhaan dabalatattillee hojiileen naannolee waliin hojjetamu hedduudha. Keessattiyyuu walitti hidhamiin misoomaaf diinagdee bal'inaan kan hojjetamuudha jedhan obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Gooreetti uummanni hiriira ba'ee waggaa 13 dura hojii kadhaabe dirreen xayyaaraa akka banamuuf gaafatanii turan.
Abbaa Gadaa Baaruu Tolaa namoota godina Iluu Abbaaboraa Gooreetti hiriira ba'an keessaa tokko. Buufatni xiyyaarichaa waggoota 80 caalaniif tajaajilaa ture bara 1998tti hojii dhaabuu isaa yaadachuudhaan komiin hiriira mormii kana itti geggeessaniif maal akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Tajaajila kana nurraa kaasu waan barbaadanii diigamuu nurraa hin qabu nurraa ka'uu hin qabu seenaan keenya dhokachuu hin qabu jechuudhaan hiriiree nama sagalee isaa dhaggeeffachiisuu dhaabbatee jiraate iyyuu kanaaf kan uummanni kun barbaade amma tattamaanii hojiirra nu oolee sagaleen uummataa kun dhagaame gaaffii namni soomaati yeroo doktariin dhufanii balammaan faangaa dhufanii amma wanaatti dhufan xiyyaaraa sun ijaaramuu kana ta'eefi sababa uummanni gareetiif uummanni natti waliin galleetti murtee keessan barbaada waan ta'eef. Isin bakka ittiin jettanii hojjennaan hin jedhamitu abbisanii kana hin deeman.
Kamisuma irraa eegalee hamma sanbata duraa darbeetti guyyaa 3 osoo manatti hin galiin akka daandii irra turan himanii mootummaan deebi akka kennuuf gaafatanii jiru. Shamarree Alawyaa Imaam osoo buufatni xiyyaaraa Gooree ijaaramee bu'aa inni buusuu danda'u jettu akkasitti ibsiti.
Seenaa ishee beekamuu kan danda'u seenaawwan akka sababa xiyyaaraa kun yoo deebee tajaajila kennee akka beekamtu taasifamuudhaan ala waan hin taanee fi seenaa qabnu dhabuun qabnu. Kanaaf mootummaan kana hubatee. Seenaaf eenyummaa naannoo kanarratti qabamu hunduma dhabarsiisuudhaafi hojiin hojjetamoo haa dhaabbatudha. Tortiin Goree hambummaa qaba seenaa qaba maalummaa qaba kanaaf hambaan immoo diigameenis iddoo biraa kan deemu. Hambaan keenya jala hin diiginaa kaayyoo jedhuudhaan namni kan hin tineechaa jiru.
Waan akka komannu nu taasise biraan ammoo qorannoo ijaarsa xiyyaarichaa geggeessuuf taasifameen ta'ee jedhanii kan Goree irraa kaasuun mattuu geessanii jetti. Hiriirtotaa wajjin guyyaa 3 kan turan ta'uu kan himan bulchaan aanaa allee obbo Yohaannis Kabbada waa'ee gaaffii mormii kee irratti akkas jedhan.
Hiriirtonni tajaajila dhaabanii yeroo dhiyaa turanii iddoo baay'eetti deebi'anii tajaajila jalqabanii kan tajaajila.
ladebi kenna injiru antaebi motuman mali kanani debi sudetade araga fatanjiru airportin kanafi agendani diriga kanakana tureri
bulchan godneilo ababura obonomerra buli wai komidia tilalse debi radio segale america fkenanin akasjedani jiru
ummati kome kabu goldinan kasera shakinurra kabus kasera ofatiti yarakun barakuma lama fi sabbeti delkabe korenda abate korenero sana abate malgatu ligalle dosa difilate ture dontoko premata sati dontoko lamandi duda tadafan mo sardola fajedamuda takan ratte konan di gesame umarte fu tama kan argate sardo sana akau gesi korate goreni international law standard di ingu tu jetame tu kesa fe di damfamo rindi le na to kofi tu kasade hostin ni gafatu eni tadafan mo rindi le tetimi jona di patur bab ja tama kan gore tiya tu sun gara gara ma rindi le ni pasade ja kakabo gesi mi kan nutule irade bi ame amma cero lalu koranan sun kanu maga naga fi dechu amaru warati ori portoji filanno lama kenna okini wana madira me kana futa tani gara hoji tigadu ilu mo report kana gara barati dabas kana filanno kenya abuda fi arga chugi du be dechu ko mo gore no guma mira mera sena sani ti sena sani kana mo tumman kara bra kana gargaru pati ti yara ko mo jetamu kan jedu ummati gori nicha pakabu edu fe kana rati wali gale dechu
wan tau qaba jadanis akastiru batu obbo namaran
arati tani jinnare nero mare kana ammata edu gotani edu nanne undi garu mare kana fudate ra inna manun rakisa da oma wan kara sera ala te isanira ka me garabrat ke isa ken durwe amalo akka kaban gargaru de dinna mi sono gra ante de mo kam gra sinin dubanne irto jitu no gra ta kana mo tiga to ma fudat me jinna inte isa kore ta badda jinne kore ta badda niru
bufatni tiyara mettu ni jara ma jada me karor fame baru ma kana ke isa akka jal qabamu kan isan dubatan radio sagale america na kor melka amburra
Presidenti Ethiopia Durani Dr. Nagaso Gidada Duan Boqochusani kan ilalen wit atadarbe guya gadda labsame ala bambiyetti gadibue fannifame kana rattis kan gabas ne qamna
Sirni awalt presidenti Ethiopia Durani Dr. Nagaso Gidada bakka maatin jalatton ni fi qondalton motuma olano Dr. Abiy Ahmed mumme ministera Ethiopia presidenti Ethiopia Sahleworq Zawdee fi qondalton olano bros bakka argamanit kale sirawotera kale sirna gaggeessa reenfa Dr. Nagaso Gidada garma barkumitta isamirra targamudan haadi warrasani fi ijollen sani akkasumas riyottani fi angawon motuma waaye Dr. Nagaso dubataniiru Dr. Nagaso Gidada namakaayyo isaaniif wanta ittamana gochuudhaaf jecha rakkina hedduu arganidha. Mul'anni Nagaason qabu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa wallandaa'uudhaan karaa dimokiraatawaa nagaa heeraa seera kabajanii waliin akka jiraatanidha jedhan haati warraa Dr. Nagaso Regina Abelt. Inni nama qajeelfamaa ture karaa propagaandaa osoo hin taane dhugaa qofaadhaan kan hin deemu. Waan dhugaadha jedhee amana irratti eenyu wajjinu waliin galu dhugaan jallannaan asiif achi qabuus hin beeku murteessaa kan hordofee waan dhufu hundumaa fudhachuudhaafis qophiidha. Firoottan maatii fi akkasumas hiriyoottan isaarraa gaaffii hedduu ka'aaf ture jedhan haadhi warraa Dr. Nagaso Gidada aadde Riijinaan. Nagaso waliin akka abbaa warraaf haadha warraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya cimaa qabna hiriyaa dhugaas waliif ta'uudhaan waliin jiraachaa turre jedhan aadde Riijinaan. Saa Nagaso ilmi Dr. Nagaso Gidada waa'ee abbaasaa dubbateera.
Abbaan koo uummata Itoophiyaa akka maatii isaatti jaallata. Kanaaf jireenya uummata isaa fooyyessuudhaaf jireenya isaa guutuu kennee kan hojjete.
Hiriyaan ijoollummaa kan waliin guddatan obboleen Collataa sirna gaggeessaa Dr. Nagaso irratti daandiin Nagaso inni marfata baay'atuu fi bu'aa bayii heddummatu har'a xumurameera jedhan.
Mangaduu rejim nabbar. Nagasoon aandi gizee. በኦነግ ጎራ እናገኘዋለን ትንሽ ቆይቶ በተቃዋሚ ጎራ እናገኘዋለን
ዳንዲንዛ ዴራ ትሬ ነጋሶን ሲያተኮ አባውታ ጥቆትሬሞ ጋራ ፓርቲ ሞርሚቱ ብሮኬ ሰጥ ያርገማ አችና ነሞ ፓርቲ ቢያ ቡልቻጅ ብሮኬ ሰጥ ያርገማ ነጋሶን ሲያተኮ በርኖቶር ደፉዳፍ ደምዶሎ ተርግናን አቺር ፈሞ መሰራ ሞቱማ ተርገማ Daandiin sun amma raawwateera. Daandiin keenyas kana booddee baay'ee dheeraa miti. Akkuma isaa osoo qabsoofnu waan garaa keenyaa dubbachaa darbuu wayya. Kanaaf maatii fi uummata Itoophiyaatiin waa'ee du'a isaa dhiifne waa'ee jiruu ajaa'ibaan keessa darbe haa dinqisiifannuun jedha galatooma.
Sirna gaggeessaa reenfa Dr. Nagaasoo Gidaadaa irratti hiriyoonni isaan waliin qabsaa turanii fi paartii isaan hoogganaa turan aandinnet lafichiinna dimokiraasii keessatti waliin turanis waa'ee Dr. Nagaasoo dubbataniiru. Dr. Nagaasoon nama dhugaadhaaf dhaabbate mirgi nama maraa walqixa akka kabajamuuf nama dhugaadhaaf qabsaa turedhas jedhan. Pireezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee boqochuu Dr. Nagaasootiin gaddatti dhaga'ame ibsuun Dr. Nagaasoo waliin bara 1983 yeroo biyya Senegaal jiraadhuun wal argee jedhan yeroo jalqabaatiif. Dr. Nagaasoon hayyuudha, naamusa gaarii qabu, uummata tajaajiluuf, uummataaf jiraachuun irraa baradhe jedhan.
Angaffaa poolitikeeyyaa andiyuum yetaarik muhuru Dr. Nagaasoo Gidaadaa la'imnatinnaa lahillinaa manooriin asaayitoonaal. Yegill xixiqqim.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa biyya isaanii haqaan qulqullummaa fi amanamtummaadhaan tajaajilaniiru. Qulqullummaa sammuutiif jiraachuun maal akka ta'e qabeenyi badhaadhummaan isaaniif homaa akka hin taane nu barsiisanii darbaniiru. Sammuuf jiraachuu akkasumas amantaaf jiraachuu nu barsiisaniiru nu agarsiisanii jiru. Rakkoon osoo kufuu isaaniitti hin ta'in fuulduratti tarkaanfachuu danda'aniiru. Aantummaa uummataa filatanii uummataaf dhaabbataniiru. Jaalalaaf kabajas uummatarraa argatanii jiru. Bor abbaa seenaa biraa ta'uu isaanii hubatanii waan gaarii hojjetanii maqaa gaarii galmee gaarii irratti galmeessanii darbaniiru jedhan pirezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee. Sirni awwaalcha Dr. Nagaasoo Kaleessa Finfinnee naannoo Wiingeet Phaawulos Wapheexiroos raawwateera. Maatii firoottan isaanii akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayidaamtoo Finfinnee.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa amma jiraachuu baatullee nama waan himanii hedduu qabu. Obsa qaba. Mindaa diqqaan jiraachaa ba'e. Ati obsa kana qabaachuu baadde nam biyyaa iyyuu baqatee ba'uu jedhe bar tokko. Nama hin dubbisin illee tanuun mirkansa. Akkan jedhe Dr. Nagaasoon.
Tuuni kaayyoo qabaachuudha baadde yoona nama maraatu ture yookiin biyya iyyuu gallakkisee biyyi kun kan komiti jedhee abdii kutatee rakkina adda addaa keessa galu ture.
Dhanishaniin dura siyaasa keessa ba'e. Tokko dhibakka malee adda deebi'ee keessa na baasee jedha. Talammeessoo tacuuf caaltammoo jajjabduuni.
Ganna darbe jalqabee waggaa torbaatama guuteera. Waggaa torbaatama kana keessa gara waggaa 45 hojii siyaasaatiif gaggeessummaa siyaasaa keessatti hirmaateera. Amma nagaa kan jedhutu natti mul'ate dargaggoonni iddoo fudhatanii dhaloonni nuttaanu utuu gaggeessee wayya kan jedhu yaada koo keessatti dhalateera.
Hariyooti Dr. Nagaasoo maaliin qabatan? Dr. Gammachuu Magarsaa barsiisaa seenaati yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa ba'elle. Amma yuunivarsiitii obbo Dinquu Dayyeessaa Rift Valley yuunivarsiitii Adaamaa jirtutti daayireektara jidduu gala aadaa Oromooti. Anaaf Dr. Nagaasoon walii dubrii jedha.
Dr. Nagaasoo dura namni seenaa Oromoo kana argaa qajeeltiin Oromoo iyyuu maal fakkaattii waan jedhu namni dura qorachuu calqabe Dr. Nagaasoodha. Isa dura namni ture Dhiinsaa Leeqisaa Baajoo bir jedhamee. Dr. Nagaasoon immoo isa taanee nama waan argaa dhageettii Oromoo kanatti intarestii guddaadhaan umriin isaa gara caalu wannuma san irratti nama dabarse ta'uusaati.
Dr. Nagaasoo obsi eessaan ga'e?
Argaa dhageettii uummata ofii kan hin qoratamin barbaaduun beektaa yuu obsa keeti. Dr. Nagaasoon jiruudhumaaf jireenya isaarraa barate.
Hujiirra bu'ee jennaan illee akkuma nam dhibee taaksii yaabbacha jireenyumfaan jiraachaa ba'e. Dr. Gammachuu meeqa akka maansi gorsu hedduu?
Taaksii keessatti Dr. Nagaasoo wajjin wal argine ragaaf takka giddugala aadaa Oromoo akka dhaabbatuuf kan riisarchiin proposaliin haa dhiyaatu jedhes Dr. Nagaasoo dhayroonni pireezidaantii ture. Egaa achi bahees Rift Valley tti torbaniin hojii argina turre. Wallinni yeroo hundaa natti dhaamu wanna Oromoo kana barreessuutti hin baay'ine. Ijoollee ol guddataa jirtu kana argaa dhageettii barsiisuutti booddee itti nafini jabaadhuunaan jedhaa ture. Taaksii keessatti gaafa wal argina siin jedhu kana ani gaddee fiitini mammaaksa Oromoo tokko itti hime. Ibiddaan duruu wal beekna. utuban ra kabajet elen manigudan nani jeda oromoni jeda wana ni isaf manna ke tawu da vega levidi te yedu gajet nuhiyo msanis wala insoka narado datimdebinu hiyuman duru walbeina jechud ame miti jeda nadebise oto germani nde mindura torban toko dura kanobal ardine ammu muhammad masati tidle wannuma biya kana wannuma oromo kana yada ture
kaf presidenti taillemo yole barsiso oromo university finfinne jirani turufetti wano dungor sabai
yo ganni presidenti ture university finfinne ke setti baratota oromo tv barsiso ta oromora akkamitti makka chunkursa guddaan jiru itti himu daavi barsiftonni oromo nama torba kaane badlama nukenne saati afur chaala waliin dubbanne oromon akka obsa qabaachuu qabu bara fuulduraattis responsibilitiini nurraa eegamaa kan jedhuunis nu gorse deebine kana durassi alamaan tokko achuma masiraa mootummaatti dhaqee dubbiseera gara caalu garuu doktar Nagaasoo eega inni Rift Valley kanatti dinquun mul'achuyyuu Rift Valley kana akka waanuma qorannoo Oromoo kana gargaaruu fi ramadee Dr. Nagaasoo waliin torban torbanii wal harkaa turre.
Namni dhaloota amma ijoolleen lafa dhuftu jabeen isaarraa obsi isaarraa anaa simaan baran.
Wanni baranne tokko an akka naa galetti warri garaasaa bula bahees numa du'a. Namni immoo beektaa mammaaksa Booranaa sirran beeku Booranni waan jedhu adii diidaa namni aadaa keessatti du'e waan jiru fakkaataa jedhe adii diidaa jedhee mammaaka Booranni namni akka Nagaasoo kun nama aadaa keessatti du'eedha. Sarraa wanni barannu dhugaadhaaf dhaabbachuun aadaa keessatti du'uun. Hamma makka isheen faayidaa qabdu nu barsiisaa jedhee yaada. Fakkeenyummaa isaa kana propaagaandaadhaaf warri itti faayidamanis hin jiru. Wanni kun waan propaagaandaadhaaf itti faayidaman otoo hin taane waan ittiin biyya barsiisan ta'uusaallee namni hubachuu qabaa jechuun barbaada.
Gabaan hin qabadhuun keessaa Dr. Nagaasoon gaafanne televizyiinii Itoophiyaa riipoorterii ta'eetiin hojjedhu yoo hedduu waan kiyyiin dubbataa. Jecha dhagaa qoodii soraan guddinna afaan oromooti gumaacha ittiin hojjechuu jiru afaan oromoo wal barsiisuuf qoodii inni hojjetu waan guddaa jedheetiin waan akkanaan dhagaa gaafa tokko bilbilaan wal argarree hangafa televizyiinii Itoophiyaa dhiiseetiin Ameerikaa galuuf deddeemuu jiru naa qophaa'eetiin jedhu manan na yaame achi walitti dhumne na jajjabeessee afaan oromoo waan guddaa nu gumaachite jajjabaadhii jedhee na eebbise na badhaasee deeme kanallee anillee isallee waan qabadhuun qaba yoo akka laaltu namni hedduunis waan maaniin qaabatu seeta.
Waan afaanii ati jette soraanii dabalamantii afaan keenyaa kanaa fi daayileektiin Booranaa akkam barbaachisaa akka ta'e ka'aati amma naan jettu kana aniyyuu afaan Dr. Nagaasoo irraa dhagaheera. Afaanuma naannawaa tokko Oromoo duwwaa fuunee isa dabalatti godhu otoo hin taane in terms of purity of Oromoo language gurraaf nama mararuu isaa fakkeenyi afaan Booranaa kun jedhee anumaafu alnaa kaasaa ture. Dr. Nagaasoon beektaa nama fageessee yaaduudha jedhee kan hubataa Oromoo baay'eenis akkuma kanatti waan hubataa jiru na fakkaata.
Dr. Gammachuun galateeffan Dr. Nagaasoo Gidaadaa fuula dhugaa jira abbaan maatii ganna 75 cufa seenaa Oromoo aadaaf waan hedduu barsiisa ba'e wanni inni barsiisun kaan interneetiir kaan qalbii nama keessa jira kaan barreeffamaan jira biyyeensi sabladhinnaa jennaan maatiin ammoo jajjabaadhaa jennaan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of